Moldovei.
Bun găsit la ediția de vineri, 27 octombrie, la microfon Mircea Țicudean. Noul plan belgian de rezolvare a conflictului transnistrean primit cu scepticism la Chișinău.
Președințiile USCE vin și pleacă și fiecare din ele are propria sa agenda, propriile sa interese, care foarte des nu au nimic în comun sau foarte puțină legătură cu interesele statelor pe care ele le ajută.
După ce Uniunea Europeană a facilitat vizele ucrainienilor, oficialii moldoveni își exprimă frustrarea.
În România, cetățenii au liberă circulație, ucrainienii sistem facilitar, rușii la fel și rămân numai cetățenii Moldovei, aș putea să spun, nedreptățiți.
Statele Unite dau bani Moldovei ca să lupte cu corupția. Un moldovean își amintește cum a invadat Budapesta, iar alții cum au fost surprinși de revolta ungurilor din 1956.
Ne închipuiam că socialismul, comunismul, sistemul acesta poate fi omenizat, să fie mai democratic. Și când a izbucnit această răscoală, desigur că a fost oricum neașteptat și nefrapat.
Dicționarul european se referă astăzi la taxe și impozite în Est și în Vest. În deschiderea emisiunii, buletinul de știri cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Câteva zeci de basarabeni bucovineni și transnistreni au protestat în fața sediului guvernului de la București, cerând deblocarea procesului de redobândire a cetățeniei române. Protestatarii au purtat steaguri ale României și au scandat România și Moldova împreună în Europa. Ei au cerut ca Ministerul Justiției să urgenteze soluționarea peste 40.000 de dosare de redobândire a cetățeniei române. Mitingul din fața Palatului Victoria a fost organizat de Asociația Hyde Park din Chișinău și Consiliul Național al Reîntregirii din București. Primul ministru georgian, Zurab Nogaidele, a declarat la o reuniune OSCE la Viena că sancțiunile economice impuse de Rusia vor costa Georgia 1,5% din produsul intern brut al țării și 17% din volumul exporturilor. Adevărul simplu este că ultimii pași fac parte dintr-o strategie mai largă de exercitare a presiunilor asupra țărilor din regiune, inclusiv și mai ales asupra Moldovei și Ucrainei, cărora le este împiedicat sistematic accesul pe piața rusă, a spus premierul georgian. Delegația rusă la OSCE nu a răspuns plângerilor Georgiei făcute astăzi în ședința Consiliului Permanent al Organizației. Uniunea Europeană a spulberat speranțele Ucrainei că va putea deveni membra a blocului comunitar într-un viitor previzibil. La summitul Ucraina-Uniunea Europeană, care a avut loc la Helsinki, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că nici Ucraina, nici Uniunea Europeană nu sunt încă pregătite pentru un asemenea pas. Dar Ucraina a primit promisiunea simplificării regimului de vize cu țările Uniunii Europene. La o conferință despre securitatea energetică a României, președintele Traian Băsescu a declarat că energia nucleară și cărbunele sunt direcțiile în care se vor dezvolta politicile energetice ale țării sale. Opțiunea este corectă în condițiile creșterii prognozate a prețului la hidrocarburi și în condițiile actualei dependențe de o singură sursă de aprovizionare cu gaze naturale din import, a declarat Traian Băsescu. Forțele sub comandament NATO în Afganistan au confirmat astăzi că cel puțin 12 civili au fost uciși săptămâna aceasta în operațiunile Alianței în sudul țării. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoopskeffer, a exprimat regretul spunând: victimele printre civili sunt o tragedie, dar noi ne aflăm acolo pentru democrație, în timp ce talibanii vor să distrugă democrația și valorile noastre, a spus Skeffer. Forțele Alianței acuză milițiile talibane care folosi civilii pe post de scut viu în sudul Afganistanului. Președintele afgan, Hamid Karzai, a numit o comisie de investigație, iar militarii NATO desfășoară o investigație paralelă. Încă 5 militari americani au fost uciși în Irak, ridicând la aproape 100 numărul total al victimelor din această lună în rândul armatei americane. Ministrul Apărării al Statelor Unite, Donald Rumsfeld, a promis între timp mai mult sprijin american pentru întărirea forțelor de securitate irachiene. Președintele american George Bush a repetat că este inacceptabil ca Iranul să obțină arma atomică.
We must double our effort.
Trebuie să ne dublăm eforturile în cadrul comunității internaționale pentru a-i convinge pe iranieni că îi așteaptă doar izolarea de restul lumii dacă vor continua să lucreze asupra programului nuclear, a declarat președintele american după convorbiri la Casa Albă cu secretarul general NATO. Declarația lui George Bush vine după știrea difuzată de o agenție iraniană de presă că un nou sistem de centrifugare ar fi fost alimentat cu gaz și pregătit pentru a fi pus în funcțiune la o stație de îmbogățire a uraniului, dar Teheranul nu a confirmat oficial această știre. Președintele azer, Ilham Aliyev, a declarat că impunerea unor sancțiuni împotriva Iranului vecin din cauza programului nuclear iranian ar putea să aibă un impact negativ asupra dezvoltării regiunii. Azerbaijanul este un aliat al Statelor Unite, dar a construit relații diplomatice și comerciale strânse și cu Iranul, de care este atașat prin relații etnice și culturale.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize, comentarii pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un interviu acordat Europei Libere, președintele belgian al OSCE, Karel de Gucht, a confirmat existența unui nou plan de rezolvare a conflictului transnistrean. În același interviu, el a spus că Moldova trebuie să arate mai multă flexibilitate în privința viitorului statut al Transnistriei. Ministrul de Externe belgian a făcut aceste remarci într-o zi când un emisar al Kremlinului, Evgeni Zubakov, vizita Chișinăul și Tiraspolul, având pe agenda tot conflictul transnistrean. La Chișinău, Valeriu Cațer a încercat să afle ce părere au liderii moldoveni și analiștii moldoveni despre flexibilitatea cerută de OSCE Chișinăului și ce anume a discutat în Moldova domnul Zubakov.
Oficialități de la Chișinău, antrenate în negocierile în problema transnistreană, la fel ca și demnitarii moldoveni de prim rang, refuză deocamdată să facă orice comentarii pe marginea inițiativei belgiene, conținutul căreia rămâne de altfel opac. Pe culoarele instituțiilor politice de la Chișinău însă, dar mai ales în presa moscovită, se vorbește tot mai des că guvernarea comunistă ar fi cedat presiunilor rusești, acceptând să revină la ideea unei federații, acesta urmând a fi prețul plătit pentru reintegrarea teritorială a Republicii Moldova. În acest context, nu mai pare surprinzătoare declarația făcută recent Europei Libere de către președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlament, Vladimir Țurcan, tocmai în legătură cu planul lui Karel de Gucht.
Trebuie să ne dezbărăm de la mentalitatea aceasta creacă. Autonomia asta e rău sau bun, federația este rău sau bun, trebuie să fie clar stipulată competența centrului și teritoriilor. Și după aceea să încercăm să o numim. Dar eu cred că dacă o să ajungem la un comun acord referitor la competența, ceea ce de fapt se discute, de folos, să nu aruncăm niște, știți, clișeurile, chiar că asta e rău, numai din cauza că așa se numește.
Teza vehiculată de Vladimir Țurcan nu e deloc nouă și aparține de fapt unor experți care, într-un cu totul alt context, spuneau că ar fi mult mai importante competențele reale pe care le-ar putea obține Chișinăul în raport cu Tiraspolul decât formula juridică, subiect al unei federații sau autonomie, care va fi acordată ulterior Transnistriei. Fără să respingă a priori această teză, directorul executiv al Asociației de Politică Externă de la Chișinău, Andrei Popov, spune că autoritățile moldovene ar face o greșeală acceptând să examineze propunerile președintelui belgian al OSCE.
Președințiile OSCE vin și pleacă și fiecare din ele are propria sa agenda, propriile sa interese, care foarte des nu au nimic în comun sau foarte puțină legătură cu interesele statelor pe care ele le ajută. Și în cazul belgian, aceste interese sunt destul de simple și conjuncturale, și anume dorința de a avea un document final la Ministerul OSCE de la Bruxelles de 1 decembrie, pentru care este nevoie de susținerea Federației Ruse. Belgia vrea foarte mult ca să fie țara care a relansat practica adoptării unor documente consensuale. Aceste documente n-au fost adoptate din 2002. Evident, tentația este foarte mare, iar pentru a obține acordul Rusiei se lansează tot felul de inițiative.
Alți experți mi-au spus că ar mai fi de luat în considerație și interesele personale ale lui Karel de Gucht, care și-ar dori postul de premier în Belgia și postura de pacificator în Transnistria i-ar aduce puncte suplimentare. Elaborate direct, fără o consultare temeinică a misiunii OSCE de la Chișinău, propunerile lui de Gucht n-au de altfel un precedent în practica negocierilor și sunt cu atât mai ușor de respins, remarcă aceiași experți. La rândul său, Andrei Popov nu crede că autoritățile moldovene ar fi cedat, chiar dacă nu-i par deloc întâmplătoare nici poziția apropiată a Moscovei față de cea a președintelui în exercițiu a OSCE, dacă e vorba de federalizare, și nici vizitele întețite în Moldova ale unor înalți funcționari de la Ministerul Rus de Externe, Grigori Carasin acum 2 săptămâni și Yuri Zubakov zilele trecute.
Contrar aparențelor, nu cred că autoritățile de la Chișinău merg pe această formulă și cedează pozițiile acceptând o soluție gen COSAC 2. Sper foarte mult și de fapt cred că lecția unor negocieri de culise cu Federația Rusă în spatele Occidentului, lecția memorandumului COSAC, a fost bine însușită. S-ar putea să fie vorba de niște mișcări de ordin tactic, de a crea impresia și de a întări pozițiile negocierile care se poartă pe alte dosare, cu vinurile și cu gazurile, dosare care creează tot mai multe presiuni asupra bugetului Republicii Moldova.
Despre scopul și conținutul discuțiilor pe care le-a purtat în cadrul vizitei sale Zubakov la Chișinău și Tiraspol s-a aflat de altfel foarte puțin. Pe lângă câteva fraze vagi despre nevoia reluării negocierilor și problemele în relațiile moldoruse, citate din comunicatele oficiale, în presă nu s-a strecurat nimic, nici măcar în ziarele cărora li se încredințează sonorizarea unor comentarii cu tentă oficială. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Într-o rezoluție adoptată la Strasbourg, Parlamentul European a deplâns faptul că executivul Uniunii, Comisia, nu a facilitat încă acordarea vizelor pentru moldoveni. Europarlamentarii spun că nu este firesc ca deținătorii de pașapoarte rusești din nerecunoscuta Transnistrie să circule mai ușor în Europa decât moldovenii. La dezbaterile de ieri din Parlamentul European a asistat și Vladimir Filat, vicepreședintele facțiunii Partidului Democrat din Moldova. Domnul Filat i-a spus corespondentei noastre, Elena Cioina, că, din păcate, moldovenii sunt ultimii din regiune pentru care vizele europene rămân o mare problemă.
Noi am menționat că în cazul acesta cetățenii Republicii Moldova nimeresc într-o situație foarte delicată, fiindcă și din punct de vedere geografic suntem ca o anclavă, dacă vreți. În România cetățenii au liberă circulație, ucrainenii suntem facilitari, rușii la fel și rămân numai cetățenii Moldovei, aș putea să spun, nedreptățiți.
Filat s-a aliniat însă parlamentarilor europeni care au sugerat guvernării de la Chișinău că urgentarea acestui proces depinde în mare măsură de eforturile pe care le vor depune autoritățile moldovene. Amintim că de la 1 ianuarie 2007, cetățenii din statele care nu fac parte din Uniunea Europeană și care vor dori să călătorească în țările din zona Schengen vor trebui să plătească mai scump pentru vize. Taxele se vor majora de la 35 până la 62 euro. Decizia a fost aprobată de ministrii de interne ai statelor Uniunii Europene încă în primăvara acestui an. Oficialii europene au argumentat decizia respectivă prin creșterea costurilor pe care le suportă statele membre ale spațiului Schengen pentru procesarea documentelor și examinarea solicitărilor de eliberare a vizelor. Vladimir Filat este de părere că de autoritățile moldovene depinde și soluționarea problemei exporturilor moldovenești, periclitate de embargoul impus pe piața rusă, problemă care a fost de asemenea discutată în cadrul întrevederii de la Strasbourg.
În cadrul dezbaterilor s-a fost în evidență situație despre care noi din opoziție tot vorbim. Sistemul preferențial de C+, acordat de către Uniunea Europeană, prevede un sistem facilitar de export a producției moldovenești pe piața europeană a circa 7.000 de poziții tarifare. În schimb, din punct de vedere fiscal, deschiderea este, Republica Moldova nu are produsele respective ca să fie competitive, calitative și să propunem piețe europene. Ne-au atenționat ca discuția să fie una mult mai complexă, nu numai să ne rezumăm la discuții sterile vis-a-vis de diversificarea pieței.
Potrivit lui Filat, în cadrul aceleași reuniuni, delegația europeană ar fi promis Chișinăului ajutor financiar pentru depășirea crizei energetice legată de scumpirea prețului la gaz. Deputații europeni i-au atenționat totodată pe parlamentarii moldoveni că numai crearea unei economii competitive ar putea rezolva această problemă pe termen lung.
Este foarte important ca Guvernul Republicii Moldova sau Parlamentul în mod urgent să adopte o lege care ar reglementa foarte clar utilizarea acestor fonduri ca banii respectivi să ajungă într-adevăr la cei care au nevoie cea mai mare.
În ceea ce privește planul individual de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, parlamentarii europeni au apreciat drept satisfăcător desfășurarea procesului legislativ, dar și-au exprimat îngrijorări în legătură cu aplicarea legilor adoptate. Libere. Încercările noastre de a obține un comentariu de la Ministerul de Externe referitor la sugestiile de ultimă oră adresate Chișinăului nu s-au soldat deocamdată cu succes. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Cum vor arăta vizele facilitate pentru moldoveni despre care vorbea ceva mai devreme Elena Cioina? După toate probabilitățile, așa cum arată cele convenite astăzi de Uniunea Europeană cu Ucraina. În baza unui acord pe care președintele Victor Iușcenko l-a numit mult așteptat, vizele de scurtă ședere în Uniunea Europeană vor fi eliberate ucrainenilor în timp de cel mult 10 zile, iar prețul unei vize pe o lună până la 3 luni va fi de 35 de euro de la 1 ianuarie, nu de 60, ca pentru țările care nu încheie asemenea acorduri. Aceasta a fost însă cam singura bucurie făcută de Uniunea Europeană la un summit cu Ucraina, despre care are detalii Victor Eschenazi Moroșan.
Dincolo de orice aspirații și speculații despre viitorul Ucrainei, lucrurile au fost puse într-o perspectivă clară la summitul desfășurat la Helsinki. Comisarul european, responsabil cu relațiile externe, Benita Ferrero-Waldner, o spunea fără ocolișuri într-un interviu acordat serviciului ucrainian al postului nostru de radio. Bineînțeles, recunoaștem aspirația europeană ca și alegerea europeană făcută de Ucraina, dar este clar că problema perspectivei de a deveni membra Uniunii nu se află în prezent pe agenda noastră. Ceea ce interesează Uniunea Europeană în momentul de față este stabilitatea politică. Stabilitatea este deosebit de importantă, pe primul loc pentru noi, declara pentru Reuters Ferrero-Waldner, adăugând, este un moment deosebit de dificil pentru procesul de consolidare democratică și pentru ansamblul procesului de reformă din Ucraina. Stabilitatea politică va fi una din prioritățile cheie pe care trebuie să și le propună președintele Iușcenko, pentru a merge mai departe în reformarea sistemului judiciar, combaterea corupției și ameliorarea climatului de afaceri, spunea ea. În interviul acordat Europei Libere, comisarul european declara despre convorbirile purtate la Helsinki. Am repetat sprijinul pe care îl acordăm unui acord care să reflecte importanța strategică a parteneriatului nostru, iar în această arie principalele țeluri sunt de a apropia Ucraina de Uniunea Europeană, de a sprijini reformele politice, instituționale, economice și de a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor ucrainieni. Dincolo de obiectivele politice, Uniunea Europeană a cerut asigurări președintelui Iușcenko în privința securizării tranzitului gazelor naturale exportate de Rusia via Ucraina. Ferrero-Waldner spunea în acest sens, am discutat securitatea livrărilor de gaz către Ucraina, ca și a tranzitului lor spre Uniunea Europeană în cursul acestei ierni și, trebuie să spun, am primit asigurări în acest sens de la președintele Iușcenko. Prețul acestor asigurări l-au constituit, desigur, facilitățile acordate ucrainienilor pentru primirea vizelor de călătorie în Uniunea Europeană și care, sublinia comisarul european Ferrero-Waldner, vor fi la o diferență uriașă față de trecut, facilitând călătoriile și contactele dintre ucrainieni și cetățenii europeni și, concomitent, combătând migrația ilegală.
Victor Eschenazi Moroșan. Ce știu moldovenii despre Ucraina? Aceasta este tema emisiunii de sâmbătă a Valentinei Ursu, care a stat de vorbă cu locuitorii de la Hotar.
Cu politica tot se va și acum.
Știți pe cineva din politicienii de acolo?
Nu știu. Nu.
Cine conduce cu Ucraina?
Da, nici nu știu cine. Cum îi spune, că am uitat, ăsta...
N-am ce răspunde, că nu știu, nu-i cunosc, slab îi cunosc.
Cine e președinte în Ucraina, știți?
Bun, nu știu, eu și pot să știu. Am uitat, prosto.
Nu sunt puternică în politic și nu prea aș vrea să... Dau greș.
Băi, eu am când au fost alegerile, dar pe nume Ianucovici, sau cum îi zici?
Uite cum îi cheamă. Nu-i Juncu, dar e șalalt. Ianucovici.
Sân. Pe asta cum îi zici ea? Iulia Timoșenco. E Jana Dark. Revoluție ce mi-a face acolo.
Cine e președinte acolo?
Măi, că uitați.
Kravchuk, de acolo schimbă în fiecare zi. Iosinco, Ianopovici.
Dar oameni de cultură.
Sferul tar, poți spui că și român, că și moldovan, că și ucrainean, că și rus, ea în toate limbile.
Cântă frumos Sofia Rotaru, da, ea îmi place mult.
Sofia Rotaru, foarte mult îmi place, cum e și moldovan, că mi se pare.
Totuși, dumneavoastră, de baștină din Ucraina, sat moldovenesc. Sunt cântele poporului nostru, ceea ce ne caracterizează pe noi, când eram mai mică.
Așadar, ce știu moldovenii și ucrainenii unii despre alții? A fost un fragment din emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o discuție despre apartenența Moldovei la lumea francofonă.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout.
Secolul 20 a consacrat mitul vitezei, comunicare instantanee. Limba engleză a fost asociată tehnicii, vitezei, modernității, grabei. Vrem să ajungem într-o oră, în două, cu avionul, să comunicăm prin internet și așa mai departe. Iar aici, engleza a fost vehiculul cel mai ușor de...
Limba franceză mai rămâne prima limba studiată aici, în Republica Moldova, ceea ce este un fapt unic în Europa de Est, dar, bineînțeles, este o scadere pe care noi nu mai putem... să oprim. Bineînțeles, cum a spus domnul Calinescu, limba franceză de astăzi, nu mai există un război între limba franceză și limba engleză. Dacă ar fi fost un război, adică acest război deja ar fi fost pierdut de mult.
Vreau să vă atrag atenția că atunci când a vrut să-și lanseze cu brio o carte despre copii, Madonna a mers la Paris și a publicat-o la Gallimard. Și mi se pare o chestie extrem de importantă. Cum Parisul a fost și cred că rămâne capitala mondială a culturii, cum a fost și rămâne capitala mondială a modei, Parisul mai continuă să dea nota în anumite domenii.
Moldovenii și lumea francofonă, un fragment din emisiunea lui Vasile Botnaru de duminică.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Statele Unite oferă Moldovei fonduri pentru combaterea corupției. Este vorba de aproape 30 de milioane de dolari în cadrul unui program mai amplu de sprijinire a tranziției moldovene. De la Chișinău, relatează Valeria Vițu.
Banii acordați de Corporația Provocările Mileniului urmează a fi cheltuiți în următorii 2 ani pentru combaterea eficientă a corupției, în special în domeniile ocrotirii sănătății, vamal și fiscal, în structurile poliției și în sistemul judecătoresc. Câteva organizații non-guvernamentale vor primi și ele bani pentru instruire și asistență tehnică, ca să poată monitoriza eforturile guvernului de a combate corupția. Donatorii americani au acceptat să sprijine și crearea unui grup de lucru cu reprezentanții sectorului public, dar și a celui privat, ca să recomande modalități de extindere a rolului mass media în monitorizarea acțiunilor de combatere a corupției. Am întrebat-o pe Zinaida Greceanu, vicepremierul responsabil de punerea în aplicare a programului de combatere a corupției, cum vor fi administrați banii la modul practic.
Monitorizarea va fi foarte strictă. Deci niciun bănuț nu poate fi utilizat în alt scop decât are destinație. Asta vă garantez. Altfel nu putem să ne luptăm nici cu corupție. Aceste bani care au fost declarați sunt doar pentru implementarea planului preliminar. Fondurile mai mari de care poate beneficia Moldova vor fi pentru proiecte investiționale și, în primul rând, reabilitarea drumurilor din Moldova. Deci nu depinde de o singură persoană. Toată lumea trebuie să muncească la acest domeniu. Autoritățile în special, fiindcă este o responsabilitate foarte dură.
Zinaida Greceanu ne-a spus că acești bani au fost obținuți de Republica Moldova după ce, zilele trecute, corporația americană a acceptat planul elaborat de executivul de la Chișinău cu participarea mai multor organizații neguvernamentale.
Cel mai important ce este că acest plan preliminar a fost elaborat de către însuși noi, Moldova, fără suportul cuiva, adică n-a fost impus absolut din nimeni. De ce și banii o să fie utilizați eficient? Planul acesta preliminar, sigur că nu va hotărâ toate problemele în combaterea corupției, dar este un segment, sunt niște priorități foarte importante, care vor impulsiona lupta cu corupția și în alte sectoare care au tangență cu sectoarele acestea.
Credeți că în 2 ani în Republica Moldova vor fi înregistrate mai puține cazuri de corupție?
Sunt sigură. Din luna mai până acum avem deja progrese mult mai mari decât am avut în anii anteriori.
În decembrie 2004, Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să elaboreze o strategie națională de combatere a corupției, trecându-și pe agenda mai multe proiecte de legi, inclusiv cu privire la finanțarea partidelor politice, conflictul de interese, achizițiile publice, dar și elaborarea unui cod deontologic al funcționarului public. Directorul Fundației Eurasia în Republica Moldova, Sorin Mereacre, care este membru al Alianței Anticorupție, fondată de câteva ONG-uri din Chișinău, a declarat că pentru a combate fenomenul corupției trebuie să se implice atât autoritățile centrale, cât și societatea civilă.
Noi ne așteptăm ca guvernul să răspundă într-o manieră mai eficientă de implementare a acestor reforme, care de fapt se conțin în planul preliminar de țară. Guvernul Statelor Unite a mai sprijinit până acum inițiative de acest gen, dar vreau să zic că de această dată susținerea va fi mult mai substanțială. Dacă proiectele Consiliului Europei aveau valoare maxim de 2-3 milioane de euro per 3 ani de zile, în cazul acesta, susținerea financiară va fi de aproape 10 ori mai mare.
Experții avizați susțin, în baza unor date obținute prin cercetări sociologice, că lunar în jur de 200.000 de persoane sunt implicate în acte de corupție. În ultimii 3 ani, Moldova a figurat în topurile celor mai corupte state din lume. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
În ajunul trecerii la ora de iarnă, celor care ascultați Europa Liberă pe unde scurte, vă amintim noile frecvențe pe care vom emite începând de săptămâna viitoare.
De luni până vineri, programul Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvența de 9605 kHz. Tot pe 9605 kHz și tot de la ora 18, transmitem sâmbătă și duminică emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea Ora Moldovei se difuzează de luni până vineri la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Aici, Radio Europa Liberă.
Veți putea găsi aceste frecvențe de unde scurte și pe pagina noastră de internet www.europaliberă.org.
Agenda culturală.
Regizoarea din România, Cătălina Buzoianu, se află la Chișinău, unde pregătește un spectacol de teatru bazat pe scrierile lui Mircea Cărtărescu. Este, de fapt, o coproducție a Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău și a Teatrului Mihai Eminescu din Timișoara, cu actori din ambele colective. Repetițiile au loc alternativ în cele două orașe, iar premiera, adică dubla premieră la Chișinău și la Timișoara, va avea loc, se pare, în primăvară. Regizoarea Cătălina Buzoianu a acordat un scurt interviu corespondentului nostru Dumitru Crudu, care a întrebat-o mai întâi ce așteaptă de la viitorul spectacol.
Aș dori ca actorii să fie disponibili și să fie dornici să încerce și altceva decât ceea ce știu ei. Dar, de fapt, asta e și în legătură cu mine, pentru că și eu vreau să încerc altceva decât știu. Și aș dori foarte mult să se îndrăgostească și ei de Cărtărescu, un autor pe care îl iubesc foarte mult și eu și am pus în scenă Levantul. Și îmi doresc de multă vreme acest spectacol pe care vreau să-l fac și în limba franceză acesta. În special după Rem este novela din Visul.
Ce ați vrea să spuneți cu acest spectacol?
Aș vrea exact ideea autorului care instituie o instanță superioară, o religie de fapt a visului, care este acest Rem în care nu poate pătrunde oricine decât acel care poate visa, care știe să viseze și care găsește cheia visului, că de fapt ăsta e și ultimul moment din spectacol și cel care se împotrivește mediocrității, robotizării, politicii proaste și în general cel care e viu și care se împotrivește și spune nu. De fapt se scrie pe jumătate de pagină în finalul cărții, nu, 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 și acest nu înseamnă că atât personajele spectacolului, cât și autorul, cât și noi cei care ne asociem cu autorul, trebuie să spunem nu, cred. Avem curajul să spunem nu. Trebuie și astăzi un fel de curaj.
Cum este teatrul românesc de astăzi?
În teatrul românesc astăzi sunt două fenomene importante. Unul este cel al regizorilor maturi, în jurul la 40 de ani, care lucrează foarte mult și care creează adevărate centre de interes național, mai puțin în București, în special în orașe de provincie sau în festivaluri de provincie. Și ei ar fi câțiva, printre care Mihai Mănunciu, Gabor Tompa, Alexandru Dabija, mai bine Purcărete din când în când și mai face când un spectacol.
Regizoarea Cătălina Buzoianu într-un interviu acordat lui Dumitru Crudu.
La microfon Alexandru Eftod.